Šobrīd tā vienā bonus malu sistēmā atrodoties ir iespējams saņemt 6 dažādas piedāvājumus vai 8 atkarībā no kompāniju skaita, kas piedalās, un atšķirība nebūtu nav ne 1 eiro, ne 10 eiro. Brīžiem atšķirība ir pat 100 un vairāk procenti. Un ja saņem vienādu valstī noteikto aizsardzības līmeni un apjomi, nu tad patiešām ir ļoti grūti pamatot, kāpēc tās prēmijas atšķirās. Nu, šajā gadījumā tas birokrātiskais šķērslis tiks noņemts, apdrošinātājs varēs to pamatot tasim, oficiāli negal ar to, ka viņa rīcībā esošā tātad vēsture liecina par to, ka šāds te autovadītājs ir tātad ar tādu pozitīvu vai netik pozitīvu vēsturi, viņam var piedāvāt šo te tādu prēmiju. Nu,